Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, pozdravljam vas Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji sa Biljanom Isajlović, koja je prevodila sa španskog jezika, govorimo o dve knjige. Jedna je viteški roman Amadis od Gaule, nastao krajem 15. veka, a druga je roman dvojezični ljubavnik savremenog španskog pisca Juana Marsea. E sad, na prvi pogled nema mnogo toga što povezuje dve knjige nastale u ovom rasponu od 6 vekova, no možda i postoji jedna nit. Obe knjige govore o ljubavi, za nebiljene.
Da, imaju...
Svaka u svom vremenu.
Prelepu ljubavnu priču.
E sad, da vas upoznam sa mojom i vašom gošćom, Biljana Isajlović je prevela dela brojnih španskih autora, ja ću samo neke pomenuti. Ortega y Gasseta, Unamuno, Pio Baroja, Azorina, Borges, Marseille i drugi. Dobitnica je nagrade Miloš Nađurić 2001. godine za prevod dela Manuela de Falje, Zapise o muzici i muzičarima. Zatim tu je nagrada Radoje Tatić za roman Dona Perfecta Benita Peresa Galdosa kao najbolji prevod sa španskog i portugalskom u 2006. i 2007. godini. Kao stipendista španske vlade 2001. istraživala je špansko univerzitetsko izdavaštvo, predsjednica je udruženja srpsko-španskog dijaloga, čija je delatnost usmerena ka oblasti kulture i stvaralaštva. I upravo tu nalazim reč spona, bitnu odrednicu za prevodioce, spona između dva jezika i kulture. Da li sebe doživljavate, eto, upravo kao nekog čoveka koji nas povezuje, jer da nema vaših kolega i vas, znači govorimo o prevodiocima, ne bismo čitali sve ove divne knjige.
Da, da li sebe tako doživljavam, ne razmišljam na taj način i o tome, ali prevodioci svakako jesu spona između dve kulture, jer je jedna od bitnih odrednica kulture jezik. I meni je sve to što radim, sve knjige koje prevodim, koje biram, one su jednostavno moja neka radost i moje uživanje.
I uglavnom pomažu... i birate prema vašem nekom afinitetu, ne ono što vam baš neko odredi. Da
čin... Imala sam tu sreću ili tu drskost da sam uvek prevodila knjige koje sam sama izabrala. Tako da, ali mislim da je to i neophodno, zato što prevodilac je neminovno i na neki način urednik, nekada i zvanično urednik, ali sad mislim na onog nezvaničnog urednika, jer prevodilac je taj koji poznaje određenu kulturu, određenu književnost, zahvaljujući jeziku, i on je taj koji može, ja bar mislim da je i to spada u neki zadatak ili posao prevodioca, da on bira i da preporučuje ove knjige, jer ne mogu izdavači
da prate
znati
s raznih jezika.
Jest.
E sad, u nekim zemljama zapada se ceni uloga prevodioca, pa se često stavi na korice knjige, maltene ispod naslova autora i pisca.
Da.
E, po tome se vidi koliko se vrednuje ta profesija u svetu.
Jest, to govori u stvari o svesti, o značaju te profesije, jer da se samo podsjetimo, ono što se zove svetska književnost, to ne bi postojalo da ne postoje prevodioci. I upravo zahvaljujući njima smo dobili tu jednu fikciju, da kažem, koja se zove svetska književnost. Ali ono, jedan od načina koji pokazuje odnos prema prevodilaštvu i prevodiocima je taj, kao što ste rekli, da se ime prevodioca stavlja na korice, tako da čitalac može da bira u čijem prevodu će da čita određeno delo. Ali to podrazumijeva još jednu stvar koja je čak možda i važnija, da se u bogatim zemljama
više prevoda istog dela.
Da, objavljuje više prevoda jednog dela i da se to ne smatra kao neko...
Konkurencija.
Kao konkurencija ili ugrožavanje izdavača, ili, ne znam, promašeni finansijski potezi od strane jednog izdavača koji bi objavio, na primjer, u novom prevodu već postojeće delo. Ne, naprotiv, to je ta sloboda izbora i sloboda izbora i posmatranje ili razlikovanje onoga što se zove kreativni posao u prevodilaštvu.
Pa i kad govorimo o prevodilaštvu, možda ćemo krenuti razgovor od ovog savremenog romana s razlogom, jer reč je o autoru Juanu Marseu, dvojezični ljubavnik. Mislim da ne trebamo mnogo predstavljati, Juan Marse već prevođen, njegova neke romani su prevođeni na srpski jezik. On je jedan od najvećih španskih savremenih autora, dobio je brojne nagrade, filmovi su rađeni po njegovim knjigama, a on je inače 1933. godište, znači jedan vrlo plodan i savremen pisac. U ovom romanu dvojezični ljubavnik, dijalekt ima jako važnu ulogu, naravno ironičnu, farsičnu, ali vi ste uspeli nekako, ako možemo tako reći, da napravite jedan nov način govora vaših junaka. Vi ste ga osmislili, jer on govori, to su ljudi sa margine. Mm-hmm, e sad, pošto ne znam kako u Španiji, ne znam taj jezik, postoji verovatno nekih i oblasti da se govori ovako i onako, vi ste napravili neki fini miks koji je prilagođen i našem jeziku.
Da, samo sam htela za Juana, pre nego što odgovorim ovo mm-hmm. vaše pitanje, za Juana Marsea da kažem, dakle, on je 33. godište, u pitanju je gromada španske književnosti, legenda koja hoda, jedan od najvećih španskih pisaca, savremenih španskih pisaca, i oni danas, ja sad ne mogu da saberem, evo vaši slušalci mogu da saberu, ako je 33. godište, koliko ima godina, dakle i danas jednom nedeljno u jednom kafeu u Barceloni Juan Marse se sastaje sa grupicom svojih prijatelja, među kojima je i Enrique Villamatas, i oni najozbiljnije pretresaju teme vezane za književnost, za stvarnost, za Španiju, za Kataloniju, za jezik, za stvaralaštvo i tako dalje. A po ovom romanu Dvojezični ljubavnik je snimljen film i znam da ovog glavnog junaka koji je čaroban, zaista, Marsega je čarobno dočarao. Glavnog junaka je igrao Javier Bardem i bio je veoma gledan film i bio odličan film, kao što je i roman odličan. E sad se vraćam na vaše
pitanje. Kako ste došli
pitanje
u prevodu do njegovog govora, do govora glavnog
dakle,
junaka?
Dakle, u ovom romanu, ovo bih mogla da kažem da je iz raznih uglova kada se gleda, ovo je roman u kome se slavi ili veliča igra. Igra kao načelo stvaralaštva, načelo življenja i načelo ljubavi, jer smo rekli da je ovo ljubavni roman. Što se jezika tiče, Marse se u svom romanu poigrava sa, da kažemo, tri jezika, pod znacima navoda, jer i treći nije jezik. Dakle, roman je napisan na kastiljanskom, ima neke delove na katalonskom. Marse, dakle, živi u Barceloni, kao što smo rekli, u Kataloniji. I glavni junak govori jednim, da kažem, jezikom pod znacima navoda, u smislu govorom prostog neukog sveta sa juga Španije, otprilike deo oko Andaluzije, koji u velikom broju dolazi u Kataloniju, u Barcelonu, u potrazi za poslom, jer je Katalonija neuporedivo ekonomski bogatija. I to su, dakle, ljudi koji u Barceloni uglavnom imaju neke, to su ljudi sa margine, taksisti, čistači ulica, čistači obuće,
svirači,
ulični svirači i tako dalje.
Jedan od junaka je baš to.
Da, i naravno taj govor je, Marsega je, kada se pojavi neki dijalekat u književnom delu, uvek se postavlja pitanje zašto je pisac upotrebio taj dijalekat. I to je ono...
S razlogom, verovatno.
Da, uvek sa razlogom. I to je ono što dalje opredeljuje način prevođenja tog dijalekta. Ovde je taj govor glavnog junaka koji se prerušava, kao što sam rekla, roman je pohvala igri, moglo bi i tako da se kaže. Dakle, taj govor jednog neukog španskog torera služi da daje jednu živopisnost glavnom junaku. Celoj njegovoj igri, celoj toj njegovoj karnevalskoj ujdurmi koju u svom životu.
Pravi kalambur je, ceo roman je takav, tako ga doživljavamo, iako on ima tragični moment, ali tako je ta karnevalska atmosfera koja se na kraju i dešava.
Upravo zbog toga rešenje, recimo, na prvu loptu bi bilo da taj, dakle, neuki ovaj Španac govori jezikom našeg neukog čoveka. Pa da recimo izgovara rečenice u stilu možda bidne, ali ne mora da znači.
Ali suviše bi bilo svrnem, prosto, da kažemo.
Da, i nije to ovaj, uloga dijalekta u ovom romanu. Tako da sam se ja onda opredelila za izmišljanje govora. Izmislila sam ceo njegov govor i, što bi Šekspir rekao, u tom ludilu je moralo da bude sistema. Dakle, izmišljanje takvo da čitalac posle druge, treće rečenice može matricu tog govora da,
i da lako čita,
shvati i da, da, u, da ukapira.
E sad, rekoh, satire, a ima i ironije, posebno kada piše o kulturnoj i lingvističkoj dvojnosti Barcelone. I tu se poigrava autor Juan Marsé. I, znači, i samim mestom gde se dešava Barcelona je mesto događaja, glavna ulica Rambles, gde se svi okupljaju, i ulični svirači i prodavci. I stalno imamo te aluzije upravo na mesto gde se radnja dešava, pa jednom momentu Juna kaže, naravno u tom iskvarenom dijalektu, ali ja čitam sad ovako: mnogo sam zahvalan vama Kataloncima što ste mi dali priliku da radim i da zaslužim da živim u ovoj jako bogatoj Kataloniji. Znači, sve vreme
da,
imamo to.
Da, Marsé tu, glavni junak, dakle, pisac je Juan Marsé, a glavni junak se zove Juan Mares. Tako da je i to,
i tu
jedna,
igra reč.
Jeste, igra. I ovaj, naravno, Marsé se podsmeva toj katalonskoj samodovoljnosti, prepotentnosti, koja je na kraju i pokrenula celu priču o nezavisnosti Katalonije, i koja te ljude dođoše ili džibere, kako bismo mi u žargonu rekli, posmatra kao neka niža bića koja treba da budu beskrajno zahvalna, skrušena i ponizna toj velikoj, bogatoj, raskošnoj, prelepoj Kataloniji.
I tu onda da, prosto vi kada izgovaraju,
koja im je dala priliku da dišu njihova vazduh, taj bogati, lepi vazduh Katalonije.
Mnogo nivoa ima na kojima možemo čitati ovaj roman ili da ga tumačimo. Evo sad da krenemo, možda jedan od njih je iskonska čežnja ljudi da budu neko drugi, da se prerušavamo, pretvaramo, a sve da ne bi bili u stvari usamljeni, ostavljeni, jer to je junaka najviše pogađa, u stvari prva stranica je kad ga žena napušta. I ta njegova obsesivna ljubav i u stvari netraženje načina da se izađe iz te obsesivnosti ga vodi u sve ono što se dešava, ne možemo prepričavati.
Da, obsesivna ljubav, kao naravno, kao i svaka obsesija, to je uvek podrazumeva jedan skučen pogled. Nasuprot, dakle, tom skučenom pogledu koji emocije nameću, postoji onaj širi pogled, širi plan koji podrazumeva igru. Jer bez igre nema šireg pogleda. I to je taj sukob koji počinje od maltene od prve stranice.
A za početak romana je jako bitan, to sam zaboravila, neka vrsta motoa Antonija Mačada, koga citira autor: pravi karneval ne počinje onda kada se navuče maska, nego kada se odbaci sopstveni lik. I kao da nam je u stvari dao i definiciju i putokaz za čitanje autora.
Jeste, jer mogli bismo da kažemo ovako ukratko da roman ima recimo dve neke najupadljivije niti. Jedna je ta politička nit koja počinje upravo, koja počiva u jeziku, dakle ta politička igra, borba za nadmoć katalonskog, naravno zbog političkih razloga i tako dalje. I Marsé tu zauzima potpuno jasan stav. On smatra da ne treba, on je protiv, dakle, tu propagandu, jezičku propagandu i jezičko čistunstvo koje sprovode katalonske vlasti, on izvrgava podsmehu i ruglu u svom romanu.
Zato imamo ovu junakinju koja se bavi baš upravo prevođenjem ili tumačenjem.
Jeste. Dakle, on
zato je dvojezični ljubavnik.
Upravo zato. Marsé je za slobodu izražavanja i naravno, mislim, kastiljanski je jezik neuporedivo, sada ako slušaju Katalonci, ne ljutiće se na mene, ja im se izvinjavam, ali jezik mnogo neuporedivo dužeg trajanja, samim tim jezik koji je iznedrio mnoga velika dela, hajde da kažem na neki način okeana, katalonski bi bio more otprilike. Marsé smatra da se ne treba ograničavati, da ne treba nametati, da jezik ne može i ne sme da se koristi kao oruđe prisile, šikaniranja, nipodaštavanja i tako dalje.
jezik da bude sloboda izbora, da, ili već način
života. Upravo to. Ali druga nit koja je isto zanimljiva, i to je sad ona priča o ljubavi, mogli bismo da kažemo i ta pohvala igri, da je ovo u stvari roman, da ta druga nit je metafizička priča o ljubavi. Ljubav sagledana iz nekog metafizičkog ugla, iz ugla igre. Jer zaista ne može ono što je cilj glavnog junaka i što je uopšte težnja modernih ljudi, nas koji danas živimo i koji smo živeli pre 100 godina, to je ta stalna, nepresušna potraga za srećom. Sreću u toj nekoj našoj definiciji donosi ljubav. A da bismo tu ljubav ostvarili ili dobili ili stekli, neprestano navlačimo razne maske, igramo neke druge, igramo nešto što nismo, jer mislimo da onakvi kakvi smo nismo dostojni ljubavi.
I zato se glavni junak sve vreme prerušava u nekog drugog.
Da, i upravo ovde što kaže
Mačado, tražeći tog drugog u sebi možda.
Jeste. I ovo što, ovaj moto koji koristi ove Mačadove reči, dakle, da pravi karneval počinje ne onda kad se navuče maska, to je taj karneval, taj sa maskama, karneval taštine, karneval ega, karneval privida i tako dalje, i sve ljubavi u takvoj igri, u takvom karnevalu, su upravo kao Maresova prva ljubav i žena, dakle, promašaj, bol, patnja i tako dalje, jer nisu suštinu dotakle.
Nisu iskreni.
Ali, kaže, ali kada se odbaci sopstveni lik, tada počinje pravi karneval, odnosno tada sopstveni lik. Sopstveni lik, to su ti naši lažni identiteti, te maske koje smo navlačili
vremenom i kroz
ulagujući se drugima, pokušavajući da budemo
bolji,
prihvatljivi,
nego što
jesmo. Da, prihvatljivi, dobri, zavodljivi onom drugom. I kada se taj, dakle, sopstveni lik odbaci, onda počinje pravi karneval, a taj pravi karneval, po mom mišljenju, to je ta, u stvari, oda, pohvala, slavljenje one suštinske, stvaralačke igre.
I glavni junak sve vreme, naravno, polako preuzima ulogu onog drugog, yes, koga se sve vreme maskira i shvata da mu je tu ugodnije u tom telu ili sa tom maskom. I on u stvari ima jedno razmišljenje, ako se preobratiš u nekog drugog, ali da ne ostaneš svoj, nikad se više nećeš osjećati usamljen. On je u stvari jako usamljen i to je ona večna tema svetske književnosti, usamljenost.
Yes.
Kako izaći nje, kako postati...
Ali upravo je to...
Blizak drugima.
Da, te maske koje navlačimo. Dakle, te maske društvene prihvatljivosti. U bilo kom pogledu, u bilo kojoj sferi. Udaljavaju nas od nas samih, od naše suštine, od onog što jesmo. I neminovno se rađa osjećanje usamljenosti. Jer smo usamljeni u odnosu na sebe, kako bi Ortega rekao, nepotkupljivi deo našeg bića, dakle, taj nepotkupljivi deo našeg bića sve vreme nam šapuće da je to neka laž, prevara, nismo prema sebi iskreni, igramo te neke lažne igre koje nas udaljuju od sopstvene suštine. I nije slučajno što glavni junak na kraju nalazi ljubav, i to ljubav, mislim, meni su ne znam vaš utisak, ali meni su te scene u pansionu
sa slepom devojkom, da, kojom on prepričava ono što gleda na televiziji.
To je čista poezija, zaista. I nije slučajno što je našao baš slepu devojku. Nije slučajno ovaj pisac, jer i to ima svoju simboliku. Ta devojka je slepa, dakle, za taj spoljašnji svet, lažnog sjaja, da, privida, te maske, te glume, pretvaranja i tako dalje. Njene oči su uvek okrenute, njen pogled je uvek okrenut ka unutra. I sa takvom jednom osobom glavni junak je na kraju mogao
da ostvari to što,
pravu ljubav.
Pravu,
da,
ljubav koju teži od početka.
Jest,
od
pravu
stranice.
Ljubav koja se prepoznaje pre svega po tom nekom unutrašnjem dubokom ushićenju i miru. A ne po toj borbi, igri zavođenja i...
maskiranja i slično.
Da.
Mislim da je ovo dovoljno da zainteresujemo naše slušalce za roman Juana Marsea, Dvojezični ljubavnik. Slušamo muziku i počnemo da pričamo o jednom klasičnom romanu, viteškom romanu Amadis od Gaule.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD, Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Kartu prodaj na blagajni Dom omladine Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista, nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Eko.
Slušajte emisiju Klub 2. Gošća je Biljana Isajlović koja prevodi sa španskog jezika. Ovog puta predstavljamo dve knjige. U jednom smo već govorili, to je savremeni autor Juan Marsé, roman Dvojezični ljubavnik, izdavač Clio, biblioteka Graal. A sada nešto sasvim drugačije, kako bi rekli. Amadis od Gaule. Geopoetika je objavila ovu knjigu negde tu za sajem. Prvi put u prevodu na srpski jezik, ali i na jezički prostor, govorimo o bivšoj Jugoslaviji,
da,
ovo delo.
Da, nema ni na hrvatskom, ni na slovenačkom.
Znači, prvi smo. Uh-huh. Viteški roman u Španiji upravo započinje Amadisom od Gaule, da bi se okončao Cervantesovim Don Kihotom, tako da nam je to u stvari jako lepo poređenje, da vidimo kako je to koji je to bio uzor Cervantesu ili koji su uzori, jer malo našim slušalcima moramo da ipak neke tehničke stvari da kažemo, da je prva verzija Amadisa nepoznatog autora, to je bio veoma čitan roman u Španiji sredinom 14. veka, ali krajem 15. veka pojavljuje se jedan autor koji sebe potpisuje kao Garci Rodriguez de Montalvo, pisac, ratnik. On dolazi do tog prvobitnog rukopisa, prerađuje ga, objavljuje u Saragosi 1508. i tad u stvari kreće ta priča o ovoj verziji koju ste upravo i vi preveli, znači Amadis od Gaule i 15. vek. Šta biste nam rekli, mnogo nepoznanica od imena autora do svega, velom tajne obavijeno
sve,
ovaj,
da, da, sve je enigma kad je, mislim na te konkretne, na faktografiju, dakle kada je u pitanju Amadis od Gaule, koji je inače najbolji evropski viteški roman. I zanimljivo je da je Španija, dakle mi nemamo tradiciju viteškog romana, ali je reč o jednoj bogatoj onako,
to je evropska tradicija,
da. I Španija je tom evropskom nasljeđu, književnom nasljeđu podarila i viteškom romanu podarila dva u stvari najbolja viteška romana. Jedan se nalazi na početku te vremenske ose, dakle reč je o 16. veku, Amadis od Gaule, koji će kasnije iznedriti, jer će biti nedostižan uzor, iznedriti čitav niz novih viteških romana, i završetak te epohe je Cervantes, pojava Don Kihota, prvog dela Don Kihota, i na 1615. dakle pojava drugog dela Don Kihota, koji stavlja tačku na istoriju viteškog romana.
E sad,
da, ovdje smo rekli da je sve, dakle, nepoznanica.
Sve nepoznato. Autor, je li menio i on posle ime svoje?
Jeste. Dakle,
potpisivo se jedan put kao Garci Rodriguez de Montalvo.
Dakle, pitanje autorstva je potpuno nerešeno i nepoznato. Zna se da su postojale tri knjige u 14. veku o hrabrom vitezu Amadisu, ali one su, samo su nađeni fragmenti tih nekadašnjih knjiga. Dakle, u celini one nisu nađene. Garci Rodriguez de Montalvo nalazi više, dakle, oslanjajući se i nalazi rukopisa, ali se oslanja i na usmenu tradiciju, i on piše, odnosno kako on kaže, sastavlja, prerađuje i pročišćava,
prilagođava to svom vremenu,
duhu svog vremena, da, i sastavlja Amadisa od Gaule.
Možda bi bilo dobro da protumačimo i ovu reč Gaule. To je gotovo potpuno zaboravljeni drevni izraz za Vels.
Da.
I zato kako ste u stvari došli do ove reči Gaule, pošto neko to tumači kao Galija, ali
da,
pošto ste...
Je, da, uvek je kada se navodi, ako ni na jedno drugo mesto, onda bar u prevodima Don Kihota, jer je Cervantes ovaj roman sačuvao, poštedeo lomače kao jedini vredan
čitanja
i čuvanja. Da. Dakle, tu se pominje Amadis od Galije. Zašto? Zato što je, u suštini je, Amadis je Kelt i ovo je keltska priča. Rimljani su Kelte zvali Galima. Međutim, kada i radnja, jedan dobar deo radnje ovog romana protiče u stvari na Britanskim ostrvima, u Škotskoj, u Velsu, u Engleskoj, I kada se, međutim, kada se našem čitaocu kaže Galija, uvek je asocijacija nekako na Francusku.
Da,
na Francusku i na taj deo, to svakako nije. Mada je i tu puno, puno enigmi postoji. Tako da je, ali reč Gaula, dakle, u pitanju je Galija, jeste i na britanskim ostrvima postojala Galija, ali nama nije
asocijacija
bliska. Ali reč Gaula u svakom slučaju je potpuno izgubljena, nestala je i ona danas jedino postoji u tom odnosu sa Amadisom. Tako da kada se kaže recimo Gaula u nekim evropskim književnim krugovima, odmah je prva asocijacija, aha, pa da, Amadis. Upravo sam zato želela da sačuvam i u prevodu taj naslov, tu reč Gaula, jer u krajnjem slučaju zbunjuje, ne znamo šta je. A čim zbunjuje, to je dobro. Krenut ćemo u neku potragu. Mada se, mislim, ja sam to napisala i u predgovoru, a i u romanu se...
Objasnili ste to dobro.
Vidi, tako da ne treba neku veliku potragu praviti.
E sad, ključna uloga je renesanse u nastavku Amadisa, znači atmosfera koju je donela renesansa, ali u Španiji 15. veka primetno je u stvari smanjenje francuskog utice i opčinjenost antičkim svetom i kulturom.
Da.
Tako da je tu dolazi i utice na samo ovo delo.
Da, pre toga je, dakle, postojala epska književnost koja je, ona, govorimo, dakle, o srednjem veku, govorimo o 13. 14. veku, kada je glavni junak bio taj klasičan epski junak. Naravno, on je bio plemić, jer plemići su ratovali, plemići su imali žarku želju i zadatak da očiste Iberijsko poluostrvo od Mavara. I dakle, tog grubog ratnika, plemića, koji je očistio poluostrvo od Mavara, sada on u 14. veku postaje, krajem 14. veka, on postaje na neki način besposlen. Dakle, više nema...
Menja se uloga viteza.
Postaje, dakle, više boravi na dvoru i počinje da poprima neke fine dvorske manire, da se okreće
književnosti,
turnirima, jer to je sada prostor gde on svoju ratničku veštinu pokazuje. I dolazi do otkrića italijanskih pisaca, Petrarkije, Boccaccia, Dantea, i naravno impresioniranost njihovim delom dovodi do okretanja ka antičkim, ka antičkom svetu, ka antičkim idealima i ka napuštanju tog francuskog uticaja.
Znači, dvorski ambijent, aristokratsko društvo dovodi i do sentimentalnog viteškog romana. Kad govorimo o Amadisu od Gaule, ako neko pravi to poređenje sa Cervantesom, možete da pomislite da je to malo složenije za čitanje u današnjem vremenu, u 21. veku. No, ova knjiga je potpuno savremena je kad se čita.
Da,
delo je vrlo uzbudljiva radnja,
da,
koja,
dakle,
se prenosi zemlje u zemlju.
Da, u 14. veku smo imali te nepronađene u celosti rukopisa, ali i usmena predanja, priče o vitezu Amadisu. Pa je onda u 16. veku Montalvo napravio, preradio i prilagodio duhu i mentalitetu čitalaca tog doba delo. A 1973. veliki opet španski filolog Ángel Rosenblatt,
vi ste tu verziju koristili.
Ja sam njegovu verziju koristila. Dakle, on je uradio isto ono što je uradio García Montalvo u 16. veku. Pročistio, preradio i prilagodio savremenom čitaocu ovaj viteški roman, ne narušavajući ni najmanje one njegove suštinske vrednosti. Književne, duhovne,
ali bio opterećen sa nekim detaljima koji nisu toliko bitni za samo radnje.
Naravno, dakle, sve one naslage koje pripadaju tim davnim vremenima, koje se odnose na lokalno, kako u
naselja nekako
junaka,
ne postoje možda više, da,
toponima i tako dalje, koji nisu ni današnjim Špancima jasni, on je to izbacio i izbacujući, dakle, tu naslagu jednog prohujalog vremena, koja danas nema nikakvu svrhu za savremenog čitaoca, skratio je roman, da kažem, na pola, jer je ova prva verzija imala oko 1000 strana, Rosenblatova ima oko 500 strana, Što je isto bitno, jer današnji čitalac, kada vidi...
Pažnja njegova ne može nije usmerena prema hiljadu strana.
Da podnese.
E sad, avanture u Amadisu zbivaju se u mnogim zemljama širom Evrope i neki su govorili da to je jedan pravi kosmopolitski roman. Ali bi mogla da zbuni savremenog čitalaca činjenica da je Španija podarila svetu, evo, najbolji viteški roman u kojem gotovo da nema ni Špani, ni španskih junaka, što je potpuno isto neobično. I mi se vrijeme govorimo o jednom španskom autoru, španski viteški roman i tako dalje. A ranja se dešava više na britanskim ostrvima.
Da, nego. I onda se postavlja pitanje zašto je to špansko.
Da, i tu je onda bilo sad tumačenje neki.
Kada se kaže da je, recimo, Amadis od Gaule roman kosmopolitske neke orijentacije ili kosmopolitske dimenzije.
Govorimo u današnjem vremenu, kad kažemo da, ta reč kosmopolitska.
I u današnjem značenju te reči. Dakle, ne možemo tako da kažemo. Mislim, svaki kosmopolitizam podrazumeva nepriznavanje ili prevazilaženje nekih granica, verskih, nacionalnih, državnih i tako dalje. U vremenu kada je nastao Amadis u renesansi, dakle, niti ima nacije, niti ima granica. Granice su porozne. I upravo zato je i tom španskom autoru, odnosno i onom prvom anonimnom i ovom drugom Garci Montalvu, njegova svest nije posmatrala Evropu kao Španiju kao jednu celinu i ne znam neke druge zemlje kao neke druge celine, a sve to opet kao jedna velika celina koja se zove Evropa. Ne, postoje hrišćanski svet, postojali su hrišćanski ideali i ceo hrišćanski svet činio je celinu i tako da je potpuno nebitno da li je da li se dešava u Španiji ili u Velsu ili bilo gde. I upravo zato on svog junaka vodi kroz jedan širok prostor, da kažemo euroazijski, današnjim u okviru današnjih koordinata i današnjeg pogleda na svet. Taj prostor uključuje, dakle, Britanska ostrva, Nemačko carstvo, Bohemiju, Romejsko carstvo, Konstantinopolj na kraju. I svakom hrišćaninu toga doba, to je jedan svet. Što se Španije tiče, naravno, na ove konkretne geografske prostore nadovezuju se i imaginarni prostori, arhipelazi, ostrva i tako dalje, ali španskom, tom hrišćanskom, dakle, duhu Evrope toga doba je potpuno svejedno da li junak ide kroz Španiju ili ide kroz Romejsko carstvo, jer to je svejedno. Tako da jedini junak koji se pominje u romanu je španski vitez, sin kralja, sad ne mogu
i
da se setim.
I to je neka epizodna uloga u odnosu na ove druge.
Da, koji je došao sa svojih 300 vrsnih konjanika i vitezova da pomogne Amadisu u odsudnoj bici i tako dalje.
A tipičan obrazac jednog viteškog romana ili romana na drumu, kako bi rekli, jer junak, toliko se dešava toga da se to ne da prepričati, ali je radnja vrlo drži pažnju radnja.
Da, to govori o...
To govori o umeću autora.
Jest.
Znači, vi kad čitate u današnjem vremenu jedan viteški roman, sigurno vam deluje onako malo daleko, romantično, zaneseno. A ne, ono je vrlo blisko i današnjem čitalcu i očigledno su ti vekovi slojevi tih priređivača učinili svoje.
Da, Menendez Pelayo, veliki španski književni i pisac i teoretičar, istoričar književnosti, dakle, jedno izuzetno ugledno ime, smatra da je Amadis u stvari prvi moderni roman koji je dala Evropa svetu. Ovde kada sam pričala, dakle, na nivou geografije, na nivou imena junaka, na nivou u krajnjem slučaju same radnje, jer su ti viteški podvizi veoma da kažem, uopšteni, tipični, svojstveni svakom vitezu toga doba. Dakle, nisu imali španski vitezovi neki poseban...
Drugači, da, nego su svi isto živali.
Cilj i podvige posebne u odnosu na francuske ili druge. Ali se postavlja pitanje šta je onda špansko? I po čemu se prepoznaje špansko? I upravo je to sad ovo što...
To je taj duh.
To je duh. To je duh i darovitost prvog priređivača Amadisa od Gaule, jer za razliku od francuskih, dakle, viteški roman nije španska
izmišljotina.
Upravo sada tražim bolju reč za invenciju. Dakle, nisu Španci otkrili viteški roman, ali su Španci dali jedan drugačiji viteški roman. Jer ono što je tipičan viteški roman, to su površne, pomalo, da kažem, i naivne i blentave, možda i dosadne. Dakle, te priče o vitezu koji uvek je vitez lutalica, glavni
i
junak.
I prepreke koje
koji
je savladala.
Koji ide iz avanture u avanturu, sa uglavnom je reč o turnirima, koji voli svoju damu, opet na način te kurtoazne ljubavi. I ovaj, sve u svemu jedna površna priča čiji je cilj puka zabava. Dakle, Amadis je dao nešto drugo, nešto jako veliko, jako upadljivo i zato je najbolji viteški roman. Dao je imaginaciju, fantaziju, dakle taj svet fantastičnog, raskošan svet fantastičnog koji se ogleda i u nekim predelima, dakle imaginarnim mestima, koji se ogleda u samim osobinama pojedinih junaka koji su čudotvorci, vešci, vile.
Ali neki obrazac postoji, prepoznatljiv, koji se pojavljaju u raznim, dakle, u okviru... neki detalji, na primjer dete koje se stavlja u kolevku da odnese vode, imamo od Biblije, da kažemo.
Jeste, jeste. I koje čudo.
I čudo spasava i diže ga na dvor.
I naravno to
na dvor,
dete,
na primjer, stiže na dvorite.
I to čudo je već u stvari znak da je to dete predodređeno za neku veliku i važnu misiju ili podvigu u životu. Dakle, to je priča i o Amadisu.
Pa, možemo reći da se motivi pronose kao i bajke, kroz ceo svet. Vi kad čitate bajke u Japanu ili ovde naše narodne bajke, tačno prepoznajete neke detalje. Kao da su ta usmena književnost ili pisana imala neku svoju
neki svoj tok,
što je išlo. I prenosilo se. To se ne da objasniti, ali mi to prepoznajemo.
Tako ali govorim ono zašto je, recimo, ovaj Amadis, kako kaže Menendez Pelayo, prvi moderni roman. Dakle, Amadis nije kao vitez, to nije papirni lik, taj jedan papirni tipičan vitez, Francuz, recimo iz francuskih viteških romana ili iz potonjih naslednika, da kažem, koji iznedrio Amadis iz pera drugih autora. Amadis je čovek od krvi i mesa. Amadis ima snažne emocije. Dakle, on jeste junak, sa jedne strane neustrašiv, koji hrabro gleda smrt u oči i tako dalje, čija mišica ne zadrhti nikad, ali je isto tako i emotivan i u ovom viteškom romanu imamo neke sonete koji se zaista mogu porediti, po mom mišljenju, recimo u rangu su Šekspirovih soneta.
Eto, kako nam vreme brzo odlazi, da ne možemo sve da kažemo, ali možda da zapazim jednu stvar, da je španska inkvizicija, uprkos oštrim kritikama svetovnih crkvenih vlasti, nikad nije zabranila viteške romane.
Da, to je
i onda dolazimo u drugu priču, da li ta inkvizicija bila takva kako je zamišljamo ili nije.
Jeste,
ali ostaje da razmišljate o tome.
Priča.
Inače, da je ovaj roman bio vrlo čitan i na dvorovima, to znamo, nema dvora koji ga nije čitao. Od Karla V. do Francoa I. Henri IV. Na kralja Navari, Francuski i tako dalje.
Da, i ono
to je znači
važno,
bestseller u današnjem smislu kad kažemo.
Da. I ono što je važno, uvek je u Španiji postala jedna jaka struja velikih umetnika i intelektualaca koji su stalno branili, da tako kažem, Amadisa od Don Kihota, smatrajući da je pravi odraz španskog duha Amadis, a da je Don Kihot nešto što je izvrnuto i što je nedopustiva ironija i parodija jedne ushićenosti i veličanstvenosti kakav je Amadis po njihovom mišljenju.
I mislim da je to jako bitno da smo tu prazninu popunili. Imamo Cervantesa koji ide posle Amadisa, a sad imamo u stvari onoga koji je bio
Don
prvi.
Don Kihot se ne može čitati na pravi način i ne može se shvatiti bez čitanja Amadisa.
Tako da sve pohvale izdavaču Geopoetici koja se u današnje vreme usudila da kažemo da objavi jedan ovako jedan stari viteški roman.
U svojoj jedici retropremijere gde je napravila skok od tih 5 vekova.
I mi smo ih sad premostili zahvaljujući vama. Gost je bila Biljana Isajlović koja je prevela ne samo Amadisa od Gaule o kojem smo danas govorili, nego i jednog savremenog autora Juana Marsea, dvojezični ljubavnik. To su bile naše današnje teme. Znači, govorili smo o španskoj književnosti. Napravili smo taj luk od 6 vekova. Sa vama su danas u emisiji Klub 2 bili Ivana Marković, Ivana Đorđević, Zoran Tasić i Dragana Kovačević.